Ühe tuntud muusikali laulusaim ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus, oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake!
Welcome and bienvenue, welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Naftariigi sünd. Ülestõus oli küll ebaõnnestunud, kuid tänu sellele jõudsid inglased arusaamisele, et nad ei saa enam samamoodi jätkata. Araablastest nõunikega Briti valitsus pidi asenduma Briti nõunike omava Araabia valitsusega. Kohalikel ülikutel lubati valida asutav kogu. Shiiad boikoteerisid valimisi. Muhamed Mehdi al-Khalisi, kellest ajatolla al-Shirazi surmajärel oli saanud Shiiade mõjuvõimsaim vaimne juht, andis välja fatva, milles kutsus üles neid valimisi boikoteerima, sest ei soovinud legitimiseerida okupatsiooni tingimustes loodavat režiimi. Inglaste kohalik toetusbaas koosnes nende endi palgal olevatest isikutest, varem türklaste heaks töötanud sunni hõimudest ja väikesest urbaniseerunud inimkihist, mille huvides oli tugeva keskvõimu kehtestamine ehk maalt korjatava maksuraha kulutamine. Al-Khalisi ja paljud teised Shiia vaimulikud saadeti riigist välja. Kui veel 19. sajandi alguses oli tänapäeva Iraagi aladel ülekaalus sunni islam, siis türkifitseerimine kutsus esile vastureaktsiooni ning mitmed hõimud võtsid omaks Shiia islami. Terve rida Shiia vaimulikke oli Iraagi pinnal asuvatesse pühadesse linnadesse kolinud 1722. aastal, kui Safaviidide impeerium kokku varises. Shiia mütoloogias esitatud sündmused leiavad aset Iraagis, kuid sunni režiimid olid neid partisane seal alati represseerinud. Gertrud Bell ja teised inglastest spetsialistid otsustasid, et 1722. aastal saabunud vaimulike järglased on Pärsia alamad ja kasutasid seda avastust ettekäändena tülikamate isikute küüditamiseks. Al-Khalisi viidi esialgu laevaga Indiasse, kuid seal oli sadamas vastas nii palju vihaseid moslemeid, et Briti sõdurid ei julgenud teda maale tuua. Laev sõitis edasi Jeemeni. Seal avaldas Al-Khalisi soovi käia Mekkas palverännakul. Kui Mekka šeriif sellest kuulda sai, siis saatis ta talle ametliku kutse. Al-Khalisil lasti see kutse rahuldada. Seejärel kutsus Iraani toonane välisminister, hilisem peaminister Muhammed Mossadegh ta Iraani. Busheri lennujaama olid Al-Khalisile vastu tulnud püha linna kuumi usujuhid. Kuid kui ta lennukist välja astus, siis avas üks Anglo-Persian Oil Company ametnik tema pihta tule. Arvata võib, et inglased olid Al-Khalisi kriitikast lihtsalt tüdinenud. Kuid pühamees jäi ellu, asus elama Mashhadi ning hakkas koondama oppositsiooni ja otsima võimalusi okupantide väljalöömiseks Iraagist. Ta pidas isegi läbirääkimisi Vene bolshevikega, et nad mõjutaksid rahvusvahelist olukorda nii, et see aitaks saavutada Iraagil täieliku iseseisvuse. Plaanid jäid aga pooleli. 1925. aastal saabus salapärase haigestumise järel surm. Al-Khalisi sugulaste arvates mürgitati ta Briti agentide poolt. 1920. aasta novembris määrati Briti valitsuse koloniaalministriks Winston Churchill, kes plaanis juba varem luua ministeeriumis eraldi Lähis-Ida osakonna. Selle järele oli olemas tõeline vajadus, sest admiraliteedis töötades oli Churchill hüljanud põlevkivi ning viinud Briti mereväe üle naftaküttele. Inglismaal naftat ei leidunud ja seetõttu tuli kindlustada selle juurdevool Pärsiast ja Araabiast. Järgmise aasta jaanuaris saigi selline osakond loodud. Araabia Lawrence, kes uues osakonnas tööle asus, soovitas installeerida Iraagi kuningaks Faisali, kelle prantslased inglaste nõusolekul vahepeal Damaskusest välja olid ajanud. Iraak ei olnud mõeldud Faisalile mitte lihtsalt lohutuseks selle eest, et ta oma riigist ilma jäi. Selle abil pidi Araabia Lawrence veenma teda loobuma prantslaste ründamisest. 12. märtsil algas Kairos Semiramuse hotellis konverents, kuhu olid kutsutud kokku Briti impeeriumi suurimad Lähis-Ida asjatundjad. Konverentsi sihtideks oli leida võimalusi, et hoida kokku raha ja vähendada Briti sõdurite kohalolekut. Need kaks asja olid kutsunud esile Briti ajakirjanduse tugeva kriitika. Leida mooduseid poliitilise kontrolli säilitamiseks Sykes-Picot kokkuleppes Suurbritanniale määratud alade üle, otsida võimalusi Iraagi naftareservide kaitsmiseks ja Indiasse viivate kaubateede turvamiseks. Faisali tegemist Iraagi kuningaks toetasid ka Gertrude Bell ja Winston Churchill. Tema kandidatuur läks läbi. Aprillis kohtus Lawrence kahel korral Faisaliga ning rääkis talle augu pähe. Faisal, kes ei olnud elus kordagi Mesopotaamias käinud, seadis ainsaks tingimuseks selle, et sealsed inimesed peavad teda ise endale kuningaks tahtma. Churchill oli juba märtsis kohtunud Faisali venna Abdullaga ja teatanud talle, et temast saab Transjordaania kuningas. Samal ajal jätkasid inglased arvete õiendamist 1920. aasta ülestõusu juhtidega. Üheks selliseks meheks oli olnud Muhammed al-Sadr, keda nad siiski ära ei julgenud tappa. Neil hullumeelsetel päevadel koheldi teda nagu jumalust. Shiiad suudlesid nende meeste rõivaid, kes olid puudutanud tema kätt. Me üritasime teda augusti alguses vahistada, kuid ei suutnud. Ta põgenes Bagdadist ja liikus nagu sõjaleek mööda maad, küttes üles hõimusid. Meenutas Gertrude Bell 1921. aasta suvel isale saadetud kirjas. Lõpuks oli mäng läbi. Ta põgenes koos teiste sahiidide ja sheikidega läbi kõrbe Mekkasse ja tuli tagasi pärast amnestiat koos Faisaliga. Ma tunnen, nagu me võitleksime pimeduse jõududega, pihtis Miss Bell. Ei või kunagi teada, mis neil šiiadel plaanis on. Kuid me võidame. Ma olen saavutanud tema üle väikese võidu ning ma arvan, et ta teab seda. Ühe kohalikus keeles ilmuva ajalehe toimetaja teatas, et ta kavatseb avaldada raamatu Iraagi mässujuhtide illustreeritud elulugudega. Ma lasin selle toimetaja enda juurde tuua ja ütlesin talle, et selleks ei ole sobiv hetk. Kõigi eesmärgiks peaks olema 1920. aasta sündmuste unustamine, nagu poleks neid kunagi aset leidnud. Kuna ta teadis väga hästi, et mina võin tema ajalehe homme kinni panna, siis kummardas toimetaja minu argumentide ees maani ja plaanitud raamat jääb sündimata. Naftariigi sünd.
Viis tuhat aastat tagasi olid esimesed teadaolevad naftakasutajad sumerid, assüürlased ja babüloonlased. Naftat, mis maapinnale imitses, kasutati ravimina ja sõjapidamises. Neljas sajand. Hiinas on kasutusel esimesed naftapuurkaevud. . 1852 sünteesitakse naftast keroseen, mida kasutatakse lambiõlina. 1859 avatakse esimene puurauk Pennsylvanias, Ameerika Ühendriikides. 1882 esimene suurem naftatööstus Bakuus. Suur osa sealsetest naftaväljadest kuulub Robert ja Alfred Nobelile. Baku kuulsus musta kulla pealinnana levib. 1892 võetakse käiku hobuseta vanker. Bensiin, mis seni visati kui mõttetu kõrvalprodukt minema, leiab kasutuse. 1904 esimene naftaleid Iraanis. 1910-1920 seitse õde Exxon, Shell, Mobil ja teised vähem tuntumad uurivad Lähis-Ida naftavarusid. 1911 läheb Briti laevastik kivisöelt üle naftale. Enamus maailma sõjalaevastikest järgib eeskuju. 1926 Exxon kirjutas alla lepingu Saksa kontserni IG Farbeniga jätkates koostööd ka teise maailmasõja ajal. 1936 nailoni süntees, esimesed plastikud naftast. 1952. President Mohammed Mossadegh kuulutab Iraani nafta riiklikuks. Järgmisel aastal ta kukutatakse. Marion King Hubbard ennustab Ühendriikide naftapuurimise tipphetkeks 1969-1970. Ühendriigid on maailma suurim naftatootja ja eksportija, nagu täna Saudi-Araabia. Hubbardi analüüsi ei võeta tõsiselt. 1961. Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC, rajati järgnevate riikide poolt. Iraan, Iraak, Kuveit, Saudi-Araabia, Venezuela. 1964. Maailma naftaleidude tippaasta, nii selgub ligi 30 aastat hiljem. 1967. Araabia riikide embargo Ühendriikide vastu toetuse pärast Iisraelile kuuepäevases sõjas. Jääb lühiajaliseks, ei saavuta olulist mõju. 1970. Nafta tipphetk saabub Ühendriikides. Üha rohkem hakatakse importima Lõuna-Ameerikast, Lähis-Idast. Aastaks 1973 veetakse sisse juba 35% energiast. 1973-74 OPEC-i naftaembargo ja energiakriis, mistõttu hind tõuseb $80 peale barrelilt. Nixoni valitsus hakkab kütust jaokaupa jagama. Kiirteed on tühjad. 1974. Henry Kissinger saavutab kokkuleppe kuningas Faisaliga Saudi-Araabias peetud kriisinõupidamistel pärast Süüria-Iisraeli rahuläbirääkimisi, mille tagajärjel lubavad Ühendriigid Saudi perekonnale sõjalist toetust ja kaitset, vastutasuks naftahinna ja voo stabiilse hoidmise eest. Matthew Simmons ütles eelmisel aastal, et nad on olnud kulda väärt stabiilsuse hoidjad sellest saadik. 1974 ennustab Hubbard naftatippu aastaks 1995 juhul, kui sama kasutustempo jätkub. Teda ei võeta tõsiselt. 1975 loodi SPR, strateegiline naftareserv Ühendriikides, kriisiolukordade varuks. National Academy of Sciences vabandab Hubbardi ees ja tunnistab, et tema stsenaarium oli tõene. 1976 Ühendriikides kuulutatakse välja elektriautoprogramm, et vähendada sõltuvust sisse veetavast naftast. 1979 Iraani revolutsioon. Nafta kuulutatakse riiklikuks. Lääneriigid loobuvad Iraani naftast. Teine kriis. 1981 Reagan lõpetab hinnapiiride kehtivuse naftatoodete puhul. 1989. Suurim naftatankeri õnnetus Alaska lähedal. Veerand miljonit barrelit voolab merre. 1991. Iraagi sõda. Ühendriigid kasutavad esimest korda strateegilist naftareservi. 2000. Prantsuse kalalaevad blokeerisid kütusehinna protestiks Briti kanali ning takistasid naftatransporti. Selle tagajärjed levisid kiiresti Suurbritanniasse. Suleti poed osa tööstusest peatati, haiglad olid häire olukorras. Inimeste usaldus valitsuse vastu langes järsult. Põhjuseks paaripäevane katkestus naftavoos. 2000. Saksamaal Clausthalli ülikoolis räägib Dr. Campbell naftatipust ning avaldab muret võimaliku sõjalise interventsiooni pärast Lähis-Idas. 2001. Brasiilias upub pärast plahvatust ja tulekahju maailma suurim naftaplatvorm. 2003. Teine Iraagi sõda. Esimesena võetakse kaitse alla puuraugud ning Bagdadi naftaministeerium. 2004. Shell tunnistab, et ta on oma reserve ülehinnanud 4,47 miljardi barreli võrra, see on 23%. Jukkose skandaal. Iraagi rahutused. Saudi Araabia kasvav ebastaviilsus. Hind ületab $50 taseme. 2005.
Iraagis ei toetanud Faisali kuningaks toomist peaaegu mitte keegi. Isegi vahepeal inglaste poolt ametisse seatud araablastest koosneva valitsuse peaminister astus sellest kavast kuulda saades protestimärgiks tagasi. Briti võimud korraldasid siiski valimisjandi, mille alusel toetas Faisali kandidatuuri 96,8% iraaklastest. Gertrud Bell, Iraagi ema, tutvustas Faisal ibn Husseini oma tuttavatele sheikidele ning 1921. aasta 23. augustil krooniti ta Iraagi kuningaks. Rahutused ei olnud sellega aga lõppenud. 20. aasta suur ülestõus võis olla maha surutud, kuid väiksemad vastuhakud kessid edasi. Churchill rääkis taas sellest, et tõrksate araablaste peal võiks eksperimenteerida keemiarelvadega. Sir John Adrian Chamier kirjutas 1921. aastal, et parim viis kohalike elanike murdmiseks on pommitada kõige prominentsema hõimu kõige ligipääsematumat küla. Sir Arthur Harris, Hamburgi ja Dresdeni tuhastaja, võttis just siis kasutusele öised terrorireidid. 1922. aasta 10. oktoobril sõlmisid Suurbritannia ja Iraak liidu lepingu, mille kohaselt kuningas pidi kuulama inglaste nõuandeid kõikides asjades, mis puudutasid Briti huve ja fiskaalpoliitikat. Lisaks määrati 18. ministeeriumis ametisse Briti ametnikest nõunikud ja inspektorid. Ja lõpuks nõuti, et Iraak kannaks poole riigis resideeruvate Briti ametiisikute kuludest. Selle kõige eest sai kuningas vastu sõjalist abi. Ühtlasi võttis Suurbritannia kohustuse Iraagist võimalikult ruttu rahvaste liidu liige teha. Faisali võimu tagatiseks oli Briti kuninglik õhuvägi, mis pani Iraagis muuhulgas alusega pulmapidude pommitamise traditsioonile. 1923. aasta veebruaris õnnestus Briti pilootidel sattuda peale pulmapeole, millest võttis osa 12 beduiinide pruutpaari. Tapeti üks naine, kaks poisikest, üks tüdruk ja neli kaamelit. Töö oli tehtud, hirm külvatud, ülemused rahul, karjäär edenes. Kui kogu riigis kuulatakse kuningas Faisali sõna, siis üksnes tänu Briti lennukitele. Kui need lennukid homme minema viidaks, siis laguneks kogu struktuur koheselt tükkideks. Nentis 1925. aastal Briti koloniaalminister Leopold Ameri. Samal aastal toimusid Iraagis parlamendi valimised ja võeti vastu konstitutsioon. Iraagist sai tugeva kuningavõimuga konstitutsiooniline monarhia, sest selline riigikord võimaldas inglastel kõige kergema vaevaga kaudse kontrolli säilitada. Kui palju selle juures iraaklaste tahtega arvestati, seda on tagantjärele raske kindlaks teha. Igatahes sõlmiti samal aastal mitmeid naftalepinguid, mis andsid lääne kompaniidele kopsakaid kasumeid. Ja vähemalt kuningas sai oma raske ja eluohtliku töö eest, sest suure osa ajast veetis ta ju Euroopas lõbutsedes, korralikult tasustatud. 7000 naela kuus. Tõsi küll, päris tõrgeteta süsteem ei toiminud. 1923. aastal oli üks äsja Bagdadi saabunud Briti staabiofitser bommidega heidutamise poliitika tõttu isegi tagasi astunud. Lionel Charlton, kes pärast järjekordset reidi pärismaalaste haiglast läbi astus ja närvivapustuse sai, ei saavutanud oma sammuga aga muud kui vaid seda, et Churchill andis korralduse Lähis-Idast saabuvaid teateid tugevalt tsenseerida, sest need, nagu ta märkis, võivad kahjustada Briti kuningliku õhuväe mainet.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Your life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.